Góðan daginn. Þið eru að hlusta á þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í þættinum í dag ætlum við að fjalla misnotkun á erlendu starfsfólki sem vinnur í veitingageiranum hér á landi. Í lok síðustu viku stóð stéttarfélagið Efling fyrir mótmælum fyrir utan veitingastaðinn Ítalíu. Ástæðan var sú að fjölmörg mál hafa komið upp hjá Eflingu þar sem starfsfólk Ítalíu og tengdra veitingastaða snuðað kaup og kjör. Gagnrýnin beinist að eiganda Ítalíu, Elvari Ingimarssyni. Við ræðum þetta mál og misnotkun á erlendu vinnuafli við Halldór Oddsson, sviðstjóra vinnumarkaðsmála hjá Alþýðusamband Íslands. Elvar Ingimarsson hefur tengsl við fleiri veitingastaði en Ítalíu. Þar hafa einnig komið upp sambærileg mál þar sem erlend starfsfólk svikið laun. Við ræðum við Slóvakan Erik Kristofko, fyrrverandi starfsmann veitingastaðarins Antigo sem segir frá reynslu sinni af því og Elvari sjálfum. Antigo veitingastaður á horni Bankastrætis og Þingholtsstrætis þar sem Caruso var áður. Móðurfélag staðanna tveggja heitir Opera Services EHF. Í málakerfi Eflingar 21 mál sem tengist þessu félagi. Málin snúast vangoldin laun og ógreidd iðgjöld.
At first I arrived in, I think it was end of April of 2022. That was only for a summer job in Patreksfjörður and then I moved to Reykjavík.
Halldór Oddsson segir að ASI styðji aðgerðir Eflingar gegn veitingastaðnum. Hann segir að aðgerðirnar bendi til að mælirinn hjá Eflingu hafi verið orðin fullur.
Þetta bara flott átak hjá Eflingu og ég held þetta beri merki það á þess að ég þekki akkurat hvað liggur á baki þessu máli. Ég held þetta beri merki það að þannig mælirinn fullur, gagnvart því sem verist vera skipulög starfsemi í að hafa kaup og kjör af hefnir launafólki.
Erik Kristofko flutti frá Íslandi og aftur til Slóvakíu fyrr á þessu ári. Hann segist ekki hafa fengið greitt laun frá Antigo fyrir janúarmánuð. Auk þess var persónuafsláttur hans ofnýttur þannig að hann kominn í skuld við skattinn upp á rúmlega hálfa milljón.
The last salaries for me and for my friend were not paid. Okay. We haven't received nothing even though I was staying in Iceland for a little bit longer. I was visiting Elvar in his office on multiple occasions, asking him, you know, okay, when is it gonna be? At first he was saying that there has been again some issues with calculating the hours. Then he said that there was some issue regarding again the system that we had for counting the hours. Then there was some issue just when I, you know, tried to ask him boldly, like, okay, what is the deal? Do you not have enough money? What is going on?
Ég hef reynt að fá greitt laun fyrir síðasta mánuðin minn. Ég heimsótti Elvar ítrekað til að biðja hann að fá launin. Elvar kom með margar afsakanir en ég fékk þau aldrei.
That was only one of the problems as though I found. The second one was that for the whole time I was working there, even during the time period when it was only a second job, he was still using my tax discount to the fullest. Basically what happened is that I accumulated a debt of 550,000 Icelandic krona for working with him, and because we did not receive the pay slips apart from the last one, that's when I found out was that I realized that, oh my god, I'm gonna have to pay like half a million to the tax office.
Svo kom líki ljós að Antigo var að nota persónuafslátti minn til fulls til að draga af laununum mínum. Ég vissi þetta ekki því ég fekk aldrei neina launaseðla. Út af þessu þarf ég að endurgreiða skattinum meir en hálfa milljón króna.
Gögn sem þetta helst hefur undir höndum sýna að Efling að vinna í kröfum gegn veitingastöðum sem tengjast Elvari Steingrímssyni fyrir marga erlenda einstaklinga. Halldór segir að það sé allt og algengt að svína sig á erlendu starfsfólki hér á landi. Hann segir að þrátt fyrir að einungis um 20% af félagsmönnum stéttarfélaga hér á landi séu útlendingar, þá er erlendi starfsmenn 50% af þeim kröfum sem gerðar eru vegna vangoldinna launa. Hversu algengt er það í íslenskum veitingaiðnaði og kannski bara ferðamannaiðnaði almennt séð að það sé svínað á starfsfólki?
Sko, við höfum kannski ekki nákvæma tölur það, en það ég get þó fullur það að það er því miður of algengt og það virðist með einhverjum hætti loða við þennan bransa og það er svo sem ekkit bara séríslenskt fyrirbæri, þetta er líka í nákvæmum löndunum okkar og þannig að það sem að eins og launakostnað hlutfallið sé það hátt að það er fristni vandi kannski fyrir fyrirtæki að hafa fé með þessum hætti í svona kannski einhverju leiti kaotísku viðskiptum umhverfi. Þarna er náttúrulega mikið af erlendu launafólki, bæði kannski vegna þess að þetta eru störf sem eru svona alla jafna í svona læri kantinu hvað laun varðar. Og það er nú þannig að það er kannski frekar hérna okkar erlendu félagar sem að veljast í þau. En líka kannski fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem að eru í einhver svona það sem virðist vera, bara skipulagður launaþjófnaður, að þá er auðveldar að hafa réttindi af útlendingum og ungu fólki sem kannski þekkir ekki rétt sinn, hefur ekki félagslegt bakland og slíkt til að standa á sínu eða fá aðstoð. Þannig að það kemur svo sem ekkert á óvart hvað þarna er undir og við sjáum það til dæmis bara eins og ég nefni dæmi hvernig þetta því miður verist bitna doltið á útlendingum sem koma hérna og vinna að í vinnumarkaskýrslu ASÍ sem við tókum saman fyrir árið 2022 sem er nýjasta vinnumarkaskýrslan okkar að þá er af þeim sko launakröfum sem að stéttafélögin gera, aðaldafélög ASÍ SI 44 er þöpil helmingurna þeim er fyrir hönd erlendarfélagsmanna sinna sem eru þó ekki nema 20% af heildar hérna félagsfólki. Þannig að þarna er hérna já, þarna er bara pottubrotin og ekkit sem kemur á óvart í þessari lýsingu þess að nefnir að við þessa starfsemann sem virðist vera loða svona skipuleg svindl starfsemann gagnvart launum að þetta sé fólk hérna fyrstrast úr líkur.
Erik segir að auk þess að skulda sér laun þá hafa alltaf verið erfitt að fá greitt frá Antico og meðan hann starfaði þar. Hann segist ítrekað hafa þurft að ganga á eftir því að fá greitt laun.
Sometimes he paid only half of the salary and then he paid another half, which was not sustainable because you know you received half of your salary, you pay for the rent and then I don't know you had no money to live off of, you know.
Eftir að Efling skipulaði mótmælin fyrir fram að veitingastæðin Ítalíu sendi Elvar frá sér tilkynningu þar sem hann harmaði þau. Elvar sagði Ítalíu einungi skulda 2 milljónir króna í laun. Umfang þeirra krafna sem Efling hefur gert fyrir erlent starfsfólk sem starfa hefur á veitingahúsum sem tengjast Elvari bendir hins vegar til annars. Í yfirlýsingunni sagði Elvar meðal annars að fjölmargir veitingastæðir í Reykjavík ættu í erfileikum. Erik segir að hann hafi einungis leita til Eflingar þar sem hann hafi verið búinn að gefast upp á því að fá greitt launin sín.
He owes you your salary for 1 month.
Yes, the January there is multiple people who did not receive their last salary. And he was not responding to phone calls. He was not responding to messages. When I left Iceland, I kind of, you know, lost my hope.
Halldór segir að verkalýðshreyfingin hafi kallað eftir því að viðurlög gegn launaþjófnaði verði aukin. Hann segir að ASÍ vilji að tekin verði upp févíti, fjársektir til að bregðast við slíkri misnotkun á starfsfólki. Í dag séu viðurlögin við þessu allt og lítil.
En hvað getið þið gert og hvað geta stjórnvöld á Íslandi gert til að reyna bregðast við þessu og koma í veg fyrir þetta?
Sko, það er alltaf, ef við kannski byrjum á okkur, það er að meina ASÍ og stéttarfélögin. Við getum, auðvitað, held ég alltaf gert betur og við erum alltaf að reyna leiðir til þess að gera betur, ná til félagsfólks, miðla upplýsingum á alls konar tungumálum og svo framvegis og framvegis. En við höfum kallað eftir því lengi að stjórnvöld stígi kannski fastar aðeins inn í þetta með okkur. Við höfum kallað eftir og það er bara réttir svo félagar okkur í Eflingu hafa bent á í þessum aðgjörnum sínum að það sérunni að það að hafa launa fólki sérunni ekki refsivert. Við viljum, höfum vilja fá inn í lög það sem kallum févíti þar að segja það sé eitthvað álag, ekki bara dráttavexti sem komi á vangreitt laun, það sé eitthvað álag sem að leggja stóna á vangreitt launa því að það segir sér sjálft að það er vont að lendi svo við erum að skapa ykkur varnaráhrif. Það er hérna, við erum að skapa ykkur umhverfi, það sem að atvinnurekendur átti sig á alvarleika þess að hafa þessi sjálfsögðu réttindi af fólki sem að laun er að því að launafólk er ekki verslunarvara. Þetta er fólk og sálir með vonir og væntingar og leigu og tómstundir og börn sem þar á skó og svo framvegis og framvegis. Og það að hafa þessi sjálfsögðu réttindi af fólki sem að laun eru er alltaf bara greiðlega alvarlegur hlutur. Og ef við getum styrkt umhverfi, til dæmis með að búa til svona fé, til með að auka líka bara ábyrgð, svona kannski það sem hefur kallað viðtaka ábyrgð innan atvinnlífsins, þar að segja að það sé ekki þetta að koma sér undan það sem eru kannski raunverulega siðferðislega skildur með því að fara einhverja formæfingar og búa til verktakasambönd og undirverktaka sem framvegis, að þá getum við styrkt hérna svona hennan ramma utanum þetta og ég heldur þurfum að fara svona aðeins að hraða þeirri vinnu og við bara skorum á stjórnvöld nú eins og alla jafna að stígin í það með fastari hætti.
Erik segir að hann ætli sér að reyna að fá launin sín greitt. Hann segir að fyrir 2 mánuðum síðan hafi hann haft samband við Elvar og þá hafi hann fengið það svar að hann myndi aldrei fá launin greitt.
Yes, of course I'm trying to get my salary back, even though he sent me a message that he is not going to pay it, which happened 2 months ago, when I was trying to push him and ask, I was sending him messages every single day to ask him if it's gonna be today. And one day he just sent me a message that, now it's never.
And then, of course, you have to repay the tax authorities in Iceland.
That is correct.
Halldór hjá ASI segir aðspurður að hann telja þessi aðkallandi að fyrirtæki í ferðaþjónustu, meðal annars veitingafyrirtæki, standi sér betur gagnvart starfsfólki sínu, ekki síst erlendu starfsfólki.
Ef það var skapast sátt um þessu stóru miklu og mörgulegu flottu atvinnugrein, þá verðum við að fara að kafast dýpra og skoða af hverju er þessi fjöldi mála, því að þó að sé fullt af fyrirtækjum líka en ferðamanna gerans að bara gera flotta hluti og borga kaup sem er eiga að gera og svo framvegis og framvegis, þá er því miður virðist vera hærra hlutfall og við sjáum það bara gögnunum okkar út frá kjarmannsjónum að þá er hlutfallslega er stærri er stærsti þáttur af þessum launakröfum sem eru gerðar er vegna fyrirtækja í ferðaþjónustu og þú veist, það er við verðum að fara að skoða þessa hluti sem ég var að nefna, við verðum að fara kannski bara líka auka umræðu, líka bara siðferðislega umræðu meðal fyrirtækja að það er ekki hægt að ganga bara eins langt og þú getur og greiða svo kröfunni þegar hún er gerð. Heldur verður að vera einhver ábyrgðartilfinning hjá atvinnurekendum að standa við sitt og það er vissulega hjá flestum en því miður er þessi mál eins og við erum að ræða hér, þetta Ítalíu mál sem loði við þennan veitingastað og mögulega einhver fleiri í eignatengslum. Þetta er bara því miður allt og algengt og þetta er stærsta einstaka verkefni stéttafélaga á milli þess að gera kjarasamninga sem eru nú eins og núna gerði til 4 ára, það er að bara tryggja rétta framkvæmt á kjarasamningum og það er rosalega mikil tími og orka og peningur sem að fer í það. Þessi mál verður þetta alltaf til staðar, þá verður alltaf kannski einn og einn svartu sauður en það að þessi kröfur fyrir einhverjar 20 eða 100 miljónir á ári, það er bara allt of mikið og við verðum að fara að fá fleiri í lið með okkur til þess að vinna bóta á þessu.
Þátturinn óskaði eftir viðtal við Elvar Ingimarsson hjá Opera Services, Ítalíu og Antigo við vinnslu þáttarins. Elvar svaraði hins vegar ekki beininni. Þetta helst verður ekki lengra í dag. Allir þættirnir eru aðgengilegir á heimasíðu Ríkisútvarpsins og í hlaðvarpsveitum. Við heyrumst aftur á morgun.